Weekend sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa buntag sa 186 nga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika alang ini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga membro o mga opisyal sa simbahan nagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o pagtudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Sa Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluan sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo ning sesyon sa Sabado sa buntag sa ika-186 nga kinatibuk-ang konferensya sa Simbahan ni Kristo sa mga santo sa alay mga adlaw. Ug mapaabot sa manitong pag-welcome sa mga membro o mga higala nga miapil sa konferensya sa tibuok kalibutan. Si Presidente, manindot ka ni nga spring sa Salt Lake City. Ang atong nigugmang Presidente Monson, nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak nini nga sesyon. Among gila o gi-welcome ang mga general authority o mga general officer nga mutambong sa tibuok konferensya. Ang musika nining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mark Wahlberg o Ryan Murphy uban ni Richard Elliott o Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mo bukas nining sesyon uban sa How Wondrous and Great ug mudalit ka nato karon sa Come Ye Children of the Lord. Ang pambukas nga pagkapoy halad ni Sister Linda K. Burton, kinatibuk ang presidente sa Relief Society. Pagkahuman ang choir manganta sa I Feel My Savior's Love.
Our beloved Father in heaven, we are delighted to be gathered here on this beautiful spring morning.
We love you. We love
Gigugma namo ang imong anak. Salamat sa iyahang pag-ula ug sa iyahang pagkabanhaw. nga naghatag ka namo og paglaom aron sa pag-celebrate sa o mapaabot kami kanimo, mamalipayon kami sa amuang propeta si Thomas S. Monson. Please, palihog, tagay siya o kusog samtang siya mudumala ni ini nga konferensya nga kami mamahimo nga mamaayo nga membro. Mamupadulong diha kanimo. Among batyago na imong balaang espiritu o sa mga butang nga amo ang buhaton samtang naning kamot kami sa pag samtang magpaabot kami sa ikaduhang pagbalik ni Hesus Kristo. Tabangi kami nining adlaw sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Feel my Savior's love. We will now be pleased to hear
maminaw na kita karon ni Presidente Henry Byring, unang magtatambag sa nang kapungluhan. Siya pagasundan ni Sister Mary R. Dorham, ikaduhang magtatambag sa primary general presidency. Elder Donald L. Hallstrom sa kapungluhan sa 70, mamulong dayon kanato.
My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsuunan, gi-welcome ko kamo sa ika-186 nga tinuig nga konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Nalipay ako nga makauban ninyo og mainiton ko kamong gi-welcome alang ni Presidente Thomas S. Monson, ang buhing propeta sa Dios.
I am grateful that you have come to the conference to feel inspiration.
Ko nga mianhi kamo karon alang sa inspirasyon gikan sa langit ug mubati nga mas duol sa atong langitong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Nagkatigom niini nga meeting nga gisibya sa tibuok kalibutan mao ang minilyon nga mga disipulo ni Hesukristo kinsa ubos sa pakigsaad nga kanunay nga mohinumdom kaniya ug moserbisyo kaniya. Pinaagi sa milagro sa modernong teknolohiya, ang pagkalagyo tungod sa panahon o distansya na hanaw. Nagtigom kita nga daw nagapundok ra kitang tanan sa usa ka dakong hawanan. Apan mas importante kaysa atong dungan nga panagpundok, mao ang kang kinsang ngalan nga kita niining naaning gibuhat. Ang Ginoo misaad nga bisan sa kadaghan sa iyang mga tinunan dinhi sa yuta karon, siya magpaduol sa matag-usa kanato. Miingon siya ngadto sa iyang gamay nga pundok sa mga disipulo ni adtong 1829, sa pagatinood ako moingon nga na kaninyo, diin duha o tulo nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, tanawa ako anaa diha sa tiliwala kanila, gani sama nga ako diha sa tiliwala kaninyo. May gidaghanon nga sobra sa usa o duha, usa ka dakong pundok sa iyang mga disipulo nagkatigom niini nga kumperensya ug sama sa gisaad ang Ginoo ang naataliwala kanato. Tungod kay siya usa ka nabanhaw ug nahimaya nga binuhat, dili siya manaa sa pisikal nga paagi sa tanang dapit nga nagpundok ang mga santos. Apan pinagi sa gahom sa espiritu, atong mabati ang nga ania siya uban kanato karon. Asa usahan nato mabati ang kaduol sa manluluwas, magdepende sa matag usa kanato. Siya mihatag niining instruction. Og usab, sa pagkatinood, ako moingon nga na kaninyo. Akong mga higala, ako mobilin niini nga mga pulong uban kaninyo aron sa pagpalandong diha sa inyong mga kasing-kasing, uban niini nga mga sugo din ako mihatag nga na kaninyo aron kamo mutawag nga rin kanako samtang ako duol pa. Paduol nga rin kanako og ako mupaduol nga na kaninyo. Pangita ako nga makugihon og kamo makakita kanako. Pangayo og kamo makadawat. Tuktok o kini pagabuksan nga na kaninyo. Nakaila ko og 10 duha ka tawo nga naminaw karon kinsa gusto ni ana nga panalangin sa tibuok nilang kasing-kasing. Matingahon silang maningkamot nga mas magpaduol ngadto sa Ginoo atol niini nga konferensya. Matagos sa kanila misulat kanako ang ilang mga sulat miabot sa akong opisina sa samang semana naghangyo sa samang matang sa tabang. Silang duha mga kinabig sa simbahan og kanhi nakadawat og klarong mga pagpamatuod sa gugma sa Dios nga amahan og sa iyang anak si Jesucristo ang manluluwas sa kalibutan. Sila nasayod nga si Propeta Joseph Smith miorganisar sa simbahan pinagi sa direkta nga pagpadayag gikan sa Dios og nga ang mga yawi sa balaang prisod gipahiuli. Ang matag usa mibati og usa ka pagsaksi nga ang mga yawi anaa sa simbahan karon. Sila ligdong nga mipamatuod ni anak kanako diha sa sulat. Apan ang duha naguol, nga ang ilang mga pagbati sa gugma alang sa Ginoo o sa iyang gugma alang kanila nagkaminos. Gusto nila sa tibuok kasing-kasing nga akong tabangan nga maangkon nila og balik ang hingpit nga kalipay o ang pagbati nga gihigugma nga diha kanila sa dihang nagpamembro sila sa gingharian sa Dios. Silang duha nahadlok nga kung dili nila hingpit nga maangkon og balik kadto nga mga pagbati sa gugma alang sa manluluwas o sa iyang simbahan, ang mga pagsulay nga ilang giatubang sa katapusan mubuntog sa ilang hugot nga pagtuo. Wala silang mag-inusara sa ilang mga kabalaka ni ang ilang pagsulay bago. Atol sa iyang mortal nga pangalagad, ang manluluwas mihatag ka nato sa sambingay sa binhi nga magpupugas. Ang binhi mao ang pulong sa Dios, ang magpupugas mao ang Ginoo. Ang pagkabuhi sa binhi ug ang pagtubo niini nagagad sa kahimtang sa yuta. Inyong nahinduman ang iyang mga pulong. Ug sa nagsabod siya, may mga binhi nga diha nahulog sa daplin sa dalan ug bidugok ang mga langgam ug ilang gitoka kini. Ang uban mga binhi diha mahulog sa kabatuan diin dili daghan ang yuta ug kini migitib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw kini nalaos ug kay wala may gamot kini nalaya. Ug may uban pang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini. Ug ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta ug kini namunga may namungag usa ka gatos kapilo ang uban kan uman ug ang uban katluan. Ang may mga dalungan makadungog, kinahanglan siya magpatalingog. Akong balikon, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang yuta mao ang kasing-kasing sa tao nga midawat sa binhi. Kitang tanan, susama kaayon ining talagsaong mga tao, nga misulat kanako alang sa tabang o kahupayan. Kitang tanan, adunay mga binhi o ang pulong sa Dios, nga gitanom diha sa atong mga kasing-kasing sa usa ka higayon. Alang sa uban, diha sa pagkabata sa dihang gidapit kita, sa atong mga ginikanan nga magpabunyag o makumpirmahan ni atong adunay otoridad. Ang uban kanato gitudloan sa gitawag ng mga saluguan sa Dios. Ang mga tag-usa, mibati nga ang binhi maayo, mibati sa pagtubo niini sa atong mga kasing-kasing o nakasinati o hingpit nga kalipay samtang atong mga kasing-kasing o nahuna daw milambo. Ang ugot kapag tuon atong tanan na sulayan na pinaagi sa pagkalangay sa bililhong mga panalangin, ngilad nga mga pag-atake ni atong gustong maguba sa atong pagtuo, mga tintasyon sa pagpakasala, o paghinakog nga nagpaminos sa atong mga paningkamot sa pag-ugmad o pagpahumok sa pinakalaom nga atong espirituhanong mga pagbati. Mulahan ka itong naguol sa pagkawala sa hingpit nga kalipay nga kanhi anaka nila. Ang uban wala makakita sa pagkalaya sa hugot nga pagtuo diha sa ilang mga kaugalingon. Igmat si Satanas. Iyang sultihan katong gusto niyang mahimong miserable nga ang kalipay nga gibati nila kaniadto binata nga paglingla sa kaugalingon. Karon ang akong mensahe kanatong tanan mao nga adunay bililhong oportunidad sa mosunod nga pipila ka adlaw sa pagpili nga mahumok ang atong mga kasing-kasing o sa pagdawat o pag-amuma sa binhi. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. O kiniibubo diha kanatong tanan nga maminaw, mutanaw, o bubasa sa mga kahimuan niini nga kumpirensya. Ang mga musika, mga pakigpulong o mga pagpamatuod giandam sa mga sulugoon sa Dios kinsa makugihong nagtinguha sa Espiritu Santo nga mugiya kanila sa ilang pagpangandam. Nagkataas o nagkamapainobsanon ang ilang pag-ampo samtang nagkaduol na ang mga adlaw sa kumpirensya. Nagampo sila nga makabaton sa gahom sa pag-awhag kaninyo nga muhimo og mga pagpili nga makamugna diha sa inyong kasing-kasing og mas tambok nga yuta diin motubo ang magmabungahon ang pulong sa Dios. Kung maminaw kamo sa uban sa espiritu, mahumok ang inyong kasing-kasing, malig-on ang inyong pagtuo og madugangan ang inyong kapasidad sa paghigugma sa Ginoo. Ang inyong pagpili nga mag-ampo uban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, muusab sa inyong kasinatian sa mga sesyon sa kumpirensya o sa mga adlaw o mga bulan nga musunod. Daghan kaninyo nagsugod na. Sa pagsugod niining sesyon, wala lang kamo naminaw sa pag-ampo. Kidugang ninyo ang inyong pagtuo sa pangamuyo nga ang atong matagamtang ang panalangin nga ang Espiritu Santo ibubo kanato. Samtang inyong gidugang inyong hilom nga paghangyo sa pangalan ni Jesucristo, nagkaduol kamo kaniya. Kini iyang kinatibuk ang kumpirensya. Ang Espiritu Santo lamang ang makadala sa mga panalangin nga gitinguha sa Ginoo alang kanato. Sa iyang gugma alang kanato, siya misaad nga atong mabati nga. Bisan unsa ang ilang ipamulong kung nadasig diha pinagi sa Espiritu Santo, mahimo nga kasulatan. Mahimo nga kabubuton sa Ginoo, mahimo nga hunahuna sa Ginoo, mahimo nga pulong sa Ginoo, mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Tanawa, mao kini ang saad sa Ginoo nga naa kaninyo, o kamo nga mga sulugoon. Musa paglipay ug ayaw kahadlok, kay ako ang Ginoo ana uban kaninyo, ug muborog diha kaninyo, ug kamo magpamatuod kanako gani si Jesucristo, nga ako ang anak sa buhi nga Dios, nga ako mao kaniadto, nga ako mao karon, ug nga ako mao ang mubuabot. Mahimo kamong mag-ampo o gidugang ang inyong hugot nga pagtuo sa matag higayon nga ang usa ka sulugoon sa Dios, moduol sa pulbeto nga ang saad sa Ginoo diya sa Section 50 sa Doktrina o Mapakigsaad Matuman. Sa pagkatinood, ako moingon nga na kaninyo, siya nga giorden nga rikan ako o gipadala nga ito sa pagsangyo sa pulong sa kamatuoran, pinagi sa maghupay diya sa Espiritu sa kamatuoran, siya magsangyaw ba niini pinagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi? O kung kini pinagi sa uban nga paagi, kini dili gikan sa Dios. Usab siya nga nakadawat sa pulong sa kamatuoran, siya mo dawat ba niini pinagi sa Espiritu sa kamatuoran o sa lain nga paagi? Kung kini sa lain nga paagi, kini dili gikan sa Dios. Busa ngano nga kamo dili makasabot og makahibalo nga siya nga nakadawat sa pulong pinagi sa Espiritu sa kamatuoran nakadawat niini ingon nga kini gisangyaw pinagi sa Espiritu sa kamatuoran. Busa siya nga nagsangya o siya nga nakadawat, nakasabot sa usag-usa o ang duha makadawat o kaayuhan o maglipay nga maghiusa. Mahimo kamo mag-ampo samtang ang choir hapit na mukanta. Ang choir director, mga organist o mga sakop sa choir nag-ampo o nag-practice nga dunay pag-ampo diya sa ilang mga kasing-kasing o gugot nga pagtuo nga ang musika o ang mga pulong mupahumog sa mga kasing-kasing o mudugang sa ilang gahom sa pagligon sa pagtuo sa uban. Sila mo pasundayag alang sa Ginoo sama nga sila ana sa iyang atubangan na sayod nga ang atong langitong amahan makadungog kanila sama kasigurado sa iyang pagdungog sa ilang personal nga mga pag-ampo. Dungan silang naghago uban sa gugma aron matinuod ang saad sa manuluwas ngadto kang Emma Smith. Kaya ang akong kalag mahimuot sa awit sa kasing-kasing. Oo, ang awit sa mga matarong mao ang usa ka pag-ampo nga rekan nako og pagatubagon uban sa usa ka panalangin diya sa ilang mga ulo. Kun wala lang kamo maminaw apan nag-ampo usab samtang manganta sila, ang inyong pag-ampo og ilang pag-ampo pagatubagon og panalangin diha sa inyong ulo ingon man usab sa ilahan. Inyong mabati ang panalangin sa gugma og pag-aprobar sa manuluwas. Ang tanan nga miapil ni anang ang pagdayeg mubati sa ilang gugma alang kaniya og mamutubo. Mahimo kamo mag-ampo samtang ang mamumulong daw hapit na matapos iyang mensahe. Siya mag-ampo diha sa iyang kagulingon ngadto sa amahan nga ang Espiritu Santo mohatag kaniya sa mga pulong sa pagpamatuod nga mubayaw sa mga kasing-kasing, paglaom og determinasyon sa mga tigpaminaw nga kanunay mohinom doon sa manuluwas ug mosunod sa mga sugo sa iyang gihatag kanato. Ang pagpamatuod dili lang usa ka pagpahayag sa mensahe. Kini usa ka panghimatuod sa pipila ka mga kamatuoran nga pagadadon sa Espiritu ngadto sa mga kasing-kasing niadtong nag-ampo alang sa tabang, alang sa balaang direksyon. Ug aron makadawat sa gugmang putli ni Kristo. Ang tinuod nga pagpamatuod ihatag ngadto sa mga mamumulong. Mahimong dutay lang ang ilang isulti apan pagadadon kini ngadto sa kasing-kasing sa mapainobsanong tigpaminaw kinsa mitambong sa komperensya nga nagtinguha sa mayong pulong sa Dios. Nasayod ko gikan sa kasinatian unsay mahimo sa hugot nga pagtuo sa mayong mga tao sa pagmugna o mga pulong gikan sa Espiritu sa pagtapos o sa kawali. Sobra kausa, dunay mingon ka na ako uman sa akong pagpamatuod. Giunsa ni mo pagkahibalo kung unsay gikinanglan ka ayon akong madungog. Akong nakatunan nga dili masurpresa kung dili ko makahinumdum sa akong gipamulong. Namulong ko sa mga pulong sa pagpamatuod, apan ang Ginoo na naghatag niini ka na ako sa diyang ako, ako kining gikinanglan. Ang saad nga ang Ginoo muhatag ka na to sa mga pulong diya-diha, nga ato kining gikinahanglan magamit ilabi na sa pagpamatuod. Paminaw og maayo sa mga pagpamatuod nga gipakigbahin ni ining konferensya mubati kamo nga mas maduol kaniya sa Ginoo. Inyong mabati nga hapit na nakong tapuson ang mensahe nga gipaningkamutan nakong ipasabot uban sa usa ka pagpamatuod sa kamatuoran. Ang inyong mga pag-ampo mutabang nako nga mahatagan sa mga pulong sa pagpamatuod nga makatabang sa tao nga nangandoy og tubag sa iyang mga pangutana. Akong ibilin kaninyo ang akong siguradong pagsaksi nga ang atong langitong umahan, ang halangdong Elohim, naghigugma og nakaila kanato, matag usa. Ubos sa iyang direksyon, ang iyang anak si Jehovah, mao ang tiglalang. Ang ako mo pamatuod nga si Jesus sa Nazareth na tao nga anak sa Dios. Iyang giayo ang masakiton, mihatag og pananaw sa mga buta, og mibuhi sa mga patay. Iyang gibayran ang tanang mga sala sa matag anak sa langitong amahan nga natawo dinhi sa mortalidad. Iyang gibugto ang mga higot sa kamatayon alang sa tanan sa dihang mibangon siya, gikan sa lubnganan niya ng unang Domingo sa Pasko sa pagbanhaw. Siya buhi karon usa ka Dios, na banhaw og mahimayaon. Kini lamang ang tinuod nga simbahan, og siya ang uluhang bato sa pamag-ang niini. Si Thomas S. Monson, mao ang iyang propeta alang sa tibuok kalibutan. Ang mga propeta o mga apostoles nga inyong madunggan ini nga komperensya, mamulong alang sa Ginoo. Sila iyang mga sulugoon gitugutan sa paglihok alang kaniya. Siya nagiya sa iyang mga sulugoon sa kalibutan. Niini nasayod ako, o sa ingon ako mupatuod, diya sa iyang ngalan, gani si Yesu Kristo. Amen.
A young father was
usa ka bataon amahan tinud-anay nga nagkaunlon. Siya, iyang duha ka mga anak ug iyang ugangan nga lalaki nang lakaw libot sa usa ka linaw. Gilibutan kini sa maanindot nga bukid nga puno sa mga pine tree ug asul nga langit. Puno sa puti nga mga panganod. Nagpakita og katahum ug kalinaw. Sa dihang ang mga bata giinitan o gikapoy, ang duha ka lalaki nakahukom nga babahon ang mga bata ug languyon ang mubo nga distansya tabok sa linaw. Daw sayon ra kini, hangtod sa higayon nga ang amahan mibati nga nagkaunlod. Ang tubig miduso kaniya pailawam ni sa linaw. Ang natarantaw siya ug unsaon niya pagpabiling nga maglutaw. Ug buhaton kini nga anaa iyang sa iyang buko-buko ang bililhon niya nga anak nga babaye. Dili madungog ang iyang pagsinggit tungod sa distansya. Layo ra kaayo ang iyang ugangan aron makatubag sa pagpangayo og tabang. Iyang gibati nga naginusara ug walay mahimo. Mahuna-huna ba ninyo nga mubati nga mag-inusara sama sa iyang gibati? Walay mga magunitan o manalibasog sa usa ka desperadong sitwasyon alang sa inyong kinabuhi o sa inyong anak? Subo lang, kitang tanan makasinati o susama ni ini nga pagbati. Kung anaa kita sa mga sitwasyon, diin nagkinahanglan gayud kita nga magkakita o tabang aron maluwas o muluwas sa atong mga gihigugma. Hapit na malisang, nakaamgo siya nga ang iyang basa nga sapatos mo ay nakapabugat at niya. Samtang naningkamot nga mabiling naglutaw, iyang gisulayan paghubo ang iyang bugat nga sapatos. Apan daw gipapilit kini nga lisod tang tangon. Ang mga liston may baga tungod sa tubig nga naghugot niini og maayo. Sa iyang katapusan tingaling higayon sa pagkadesperado, nakahimo siya sa pagkalangkat sa sapatos gikan sa iyang mga tiil, sa katapusan ang sapatos sa tangtang, dali nga nahulog pailawom sa linaw. Nakalingkawa sa kabugat nga nabitad kaniya pailalom, dali-dali siyang misikad pataas uban sa iyang anak nga babay. Makaabanti na siya karon sa paglangoy, padulong sa kasiguruan sa pikas nga bahin sa linaw. Usahay kitang tanan, mahimong mubati nga daw malumos. Mahimong bugat ang kinabuhi. Nagpuyo kita sa saba o busy kaayo nga kalibutan. Kundili kita magbantay, ang mga butang ning kalibutan na muhulip sa mga butang sa Espiritu. Unsaon nato pagsunod sa ehemplo niini nga amahan o pagtangtang sa ubang mga palasanon sa kalibutan nga atong gidala. Aron dili kita mabugatan sa mga butang sa kalibutan. Sa unsang paagi nga sama sa gitambag ni Pablo atong iwakli ang tanang kabugat. Unsaon nato pag-anda mga atong mga anak alang sa adlaw nga dili na sila makakupot kanato sa atong mga pagpamatuod kun sila na ang maglangoy. Usa ka tubag mo abot kun kita mo ilaning balaanong tinubdan sa kalig-on. Kini usa ka tinubdan sa kasagaran gipakaubos. Apan kini mahimong gamiton kada adlaw sa pagpagaan sa atong palasanon og pagiya sa atong bililhong mga anak. Kana nga tinubdan mao ang makagiya nga gasa sa Espiritu Santo. Sa edad nga 8 anyos, ang mga bata makasinati og bunyag. Sila makatun og muhimo og pakigsaad uban sa Dios. Kadtong ilang gimahal naglibot kanila samtang sila ipaunlod og mohawas gikan sa bunyagan uban sa dakong kalipay. Dayon ilang madawat ang dili mahulagway nga gasa sa Espiritu Santo. Usa ka gasa nga mahimong mogiya kanila sa kanunay samtang sila magpuyo alang ni ana nga panalangin. Si Elder David M. Bednar miingon, ang pagkayano ni ini nga confirmation mao'y hinungdan nga mataligam-an ang kahulugan ni ini. Kining upat nga mga pulong, dawata ang Espiritu Santo. Dili usa kalumalabay lamang nga pahayag. Hinoon, naglangkob kini og usa ka mando sa priesthood. Usa ka awtorisado nga awhag sa paglihok nga dili pag-aaghaton. Ang mga bata adunay natural nga tinguha sa pagbuhat ug maayo ug magbinuotan. Atong mabatyagan ang ilang pagka-inosente, ilang kaputli. Sila usa isensitibo kaayo sa ligdong hinagawhaw nga tingog. Sa 3 Nephi 26, ang manluluwas may pakita kanato sa espirituhalang kapasidad sa mga bata. Siya miluag sa ilang mga dila, ug sila namulong ato sa ilang mga amahan sa mahinungdanon o katingalahan ng mga butang, gani labaw pa kamahinungdanon kaysa iyang gipadala nga ato sa mga katauhan. Sila nakakita ug nakadungog ni nga bata ug bisan ang mga masuso mibuka sa ilang mga baba ug militok ug mga kahibulungan nga butang. Sa unsang bagi kita isip mga ginikan makapalambo sa espirituhan ng kapasidad sa itong mga anak. Unsaon nato sila pagtulo sa pagsalikway sa kalibutan ng mga impluwensya ug musalig sa espiritu kung dili kita uban kanila ug naginusara sila sa lisod nga panahon sa ilang mga kinabuhi. Tugutay kong ipakigbahin kaninyo ang pipila ka mga ideya. Una, atong tabangan ang atong mga anak nga masayod kun ilang nadungog og gibati ang espiritu. Mubalik kita sa panahon sa daang tugon aron makita kung giunsa niilay pagbuhat ni inialang kang Samuel. Ang batan-on nga Samuel kaduha nakadungog og tingog midagan nga ton ilay ngayon. Ani ako? Ako wala magtawag, miingon si Eli. Apan si Samuel wala pa makaila sa Ginoo ni ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa kaniya. Sa ikatulong higayon si Eli nakasabot nga ang Ginoo ang mitawag kang Samuel o gisultihan si Samuel nga maingon, "Sulti, Ginoo, kay ang imong gisuluguon na mati." Si Samuel misugo sa pagbati, pag-ila o pagpatalinghog sa tingog sa Ginoo. Apan kining batan-ong lalaki wala musugod sa pagkasabot hangtod nga si Eli mitabang kaniya nga makaamgo niini. Ug human natudluan, si Samuel mahimong mas pamilyar sa ligdong hinagawhaw nga tingog. Ikaduha, atong maanda mga atong mga panimalay ug ang atong mga anak nga mubati sa ligdong hinagawhaw nga tingog. Daghang mga magtutulo sa langyaw nga pinulungan nagtuo nga ang bata labing makakaton sa pinulungan diha sa mga immersion program diin gilihukan sila sa ubang mamumulong sa pinulungan ug mismong pasultihon sila niini. Makakaton sila dili lamang sa pagsulti sa mga pulong apan sa larino nga pagsulti ug gani sa pagunauna diha sa bagong pinulungan. Ang labing maayo nga immersion alang sa spiritual nga edukasyon mao ang panimalay. Diin ang espirituhanong mga baruganan mao ibasihan sa inadlawng pagpakabuhi. Igatudlo mo ang mapulong sa Ginoo sa dakong kakugis sa imong mga anak. Magasulti ka, maghitungod niini sa mga lingkod ikaw sa imong balay o sa mga lakaw ikaw sa dalan o sa imong paghigda o sa imong pagbangon. Ang pagpatuhop sa atong mga pamilya diha sa espiritu mo bukas sa mga kasing-kasing sa atong mga anak alang sa iyang impluensya. Ikatulo, atong matabangan atong mga anak sa pagsabot kung sa unsang paagi ang espiritu mamulong kanila. Si Joseph Smith mitodlo, kung siya mo duol sa usa ka gamay nga bata, siya mo pahiangay sa iyang kaugalingon ngadto sa pinulungan o kapasidad sa usa ka gamay nga bata. Usa ka inahan na discovery nga tungod kay ang mga bata makakaton sa lain-laing paagi, ang uban makakaton pinaagi sa pagtanaw, pagpaminaw, paghikap o pagbati. Kaamgo sila nga ang espiritu Santo nagtudlo sa iyong mga anak sa mga paagi nga labing makakat-on og ang matag-usa. Laing inahan may pakigbahin o kasinatian sa pagtabang sa iyong mga anak nga makakat-on sa espiritu. Usahay misulat siya, ang mga bata dili makaamgo nga ang pagbalik-balik ka una-una o sa kapagbati sa kapayan sula human sila muhilak o magpahinomdom sa usa ka bata sa sakto lang ang panahon may paagi ang Espiritu Santo nakiksulti kanila. Siya may padayon, akong gitudloan ang akong mga anak tukan ang unsay ilang gibati og buhaton kini. Ang pagbati og pag-ila sa espiritu magdalog spiritual nga kapasidad sa mga kinabuhi sa ato mga anak og ang tingog nga ilang nailhan mas maklaro diha kanila. Mahitabo kini sama sa giingon ni Elder Richard G. Scott. Samtang makaamgo kon kamo og kasinatian o kalampusan nga magiyan sa espiritu, ang inyong pagsalig sa mga impresyon nga inyong gibati mahimong masigurado kaysa inyong pagsalig sa unsa inyong nakita o nadungog. Dili kita ang ngayong mahadlok samtang ato makita ang ato mga anak na musulod sa mga katubigan sa kinabuhi kay gitabangan nato sila nga matangtang gikan kanila ang kalibutan ng mga butang. Gituduan nato sila nga magpakabuhi ulang alang sa makagiyang agasa sa espiritu. Kini nga agasa mo padayon sa pagpagaan sa gibutang ang ilang mubalik nga to sa langitong paniman kung magpakabuhi sila alang niini ug mosunod sa mga pag-aghat niini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Ang atong pinakamahinungdanong doktrina naglakip sa kahibalo nga kita mga anak sa buhi nga Dios. Mao ko na nganong usa sa iyang labing regadong pangalan, mao ang Amahan, langitnong Amahan. Kini nga doktrina klaro nga gitudlo sa mga propeta sa tanang kapanahunan. Sa dihang gitintal ni Satanas si Moses, may pakgang kaniya og nikaingon, "Kinsa ka? Kay tanawa ako mao ang anak sa Dios." Namulong ato sa Israel, ang Samnista miingon, "Kamong tanan, mga anak sa hitaas, hataas uyamot." Si Pablo mitudlo sa mga taga-Athena sa Europe na sila kaliwat man dahil sa Diyos. Si Joseph Smith o si Nirignan, nakadawat o kusa ka pananamon, diin ilang nakitang amahan o ganak, o kusa ka langit nung tingog, may pahayag nga ang mga lumulupyo sa kalibutan. Anak ng mga lalaki o anak ng mga babae sa Diyos. Pagka 1995, 15 ka buhay mga apostoles o mga propeta may pamatuod. Ang tanan ng mga tao, gilalang diha sa hitsura sa Diyos. Ang matag-usa, hinigugmang espiritu nga anak o nga lalaki o babae sa langit nung ginikanan. Sa President Thomas S. Monson may pamatuod. Kita mga anak na lalaki o babae sa buhi nga Dios, dili kita tinud-anay nga nagtuon ini nga dili makasinati og laom og bag-ong pagbati sa kaligon og gahom. Kini nga doktrina sukaranan kaayo. Gibalik-balik paghayo. Og yano kaayo nga mura og ordinaryo nga lang kini. Nga sa pagkatinuod, kini mao labing talagsaong kahibalo nga atong maangkon. Ang husto nga panabot sa atong langitnong panulundon, importante sa kahimayaan. Kini ang pundasyon aron masabtan ang mahimayaong plano sa kaluwasan o sa pag-ugmad o hugot nga pagtuo diha sa unang natawo sa Amahan, si Hesus Kristo, o sa iyang malaloyong pag-ula. Dugang pa, naghatag kini og padayong hinungdan aron mohimo og mutuman kita sa atong tinguha alang sa paghimo og pagtuman sa atong mga kinahanglang magturon nga pagpasikat. Ako anak sa Dios. Kining pinanggang himno usa sa labing kantahon ni simbahan. Apan importante pa uta na mao, nasayod bagayod kita niini. Nasayod bagayod kita niini diha sa atong unahuna og sa atong kasing-kasing og sa atong kalag. Ang atong langitnong ginikanan pagikan ba ang naguna o labing importanteng pag-ila sa atong kaugalingon. Hindi sa yuta atong ila ang atong kaugalingon sa lain-laing mga paagi, laki pang atong lugar sa katawhan, atong nasyonalidad o atong pinulungan. Ang pipila mo ila gani sa ilang kaugalingon, pilagi sa ilang trabaho o sa ilang kalingawan. Kining itanong pag-ila sa pagkatao, dili sa yop gawas kon kini mo puli o musumpaki sa atong mahangturong pagkatao. Ang pagkaanak ng lalaki o anak nga babae sa Diyos. Sa dihang among kinamanghurang anak, si Asais Anius, o gana sa unang grado sa eskwela, nang iyang magtutudlo, mihatag sa mga bata o writing exercise, Oktubre kadto, o bulan sa Halloween. Usa ka holiday nga gisaulog sa ubang bahin sa kalibutan. Samtang dili kinya akong paborito nga holiday, nagtuo ko nga tingali adunay pipila ka inosinti o makaayo nga aspeto sa Halloween. Nang hatag ang magtutudlo usa ka papel nga to sa batanong mga estudyante, sa ibabaw, adunay maayong pagka-drawing ng mythical witch nga nagbarog duol sa nagbukal nga kawa. Ang pangutana diha sa pahina aron sa pag-awhag sa mga hunahuna sa mga bata o aron masulayan ang ilang yano nga mga kahana sa pagsulat. Mauhang, bago lang ka nga nakaino mag-usa katasa nga sa ilim nun sa witch. Unsay metabo kanimo palihog, ibaloy nga kini nga istorya, wala gipakigbahin isip usa ka rekomendasyon ngadto sa mga tutudlo. Bago lang ka nga nakaino mag-usa ka tasa sa ilim nun sa witch. Unsay metabo kanimo, gamit ang iyang labing maayong sinulatan ng among gamayng bata misulat, "Mamatay ako og muadto ko sa langit." Maganahan ko dito. Maganahan ko niini tungod kay kini mao ang labing maayo nga dapit tungod kay makauban ninyo ang inyong langitnong amahan. Kini ang tubag posible na kapatingala sa iyang magtutudlo. Hinoon sa dihang ang among anak na babae medala sa nahuman nga buluhaton ngadto sa balay among nabantayan ang gitagahan siya pinakataas ng grado. Sa tinuod na kinabuhi, kita magkatubang tinuod, walay gihandura o walay kalisod. Adunay kasakit na pisikal, emosyonal o spiritual. Adunay magkasubo. Adunay inestisya kung daw dili kita angay sa atong sitwasyon. Adunay mga kasagmuyo kung ang usa ka tao sa atong saligan mo pakyas ka nato. Adunay mga problema sa panglawas o pananansyal nga makalibog. Tingali adunay mga higayon sa pagduha-duha kung ang usa ka doktrina o kasayan lapas sa atong panabot karon. Kung ang lisod ng mga butang mahitabo sa atong kinabuhi, unsa man ang dayo ng atong tubag? Ang kalibog ba o pagduha-duha? O espirituhanong pagbiya? Usa ba kini kahampak sa atong mga pagtuo? Basulon ba nato ang Diyos o uban sa atong kahimtang? O ang una ba natong tubag mao ang paghinumdom kung kinsa kita? A kita, mga anak sa mahigugmaong Diyos, giubanan ba kini o hingpit na pagsalig na nagtugot siya o yutanon mo pag-antos ngod kay nasayod siya na kini mo pa nalangin ka nato. Maguhay lang ko dito o meeting sa uban ni Jeffrey R. Holland sa pagtudlo sa baruganan ng immortal life, kinabuhing mahimong sakit pa ng atong kalistanan na dunay mga turong katuyuan. Si Elder Holland mingon, mahimo ninyong maangkon o unsay inyong gusto o mas maayo pa niini. 5 ka bulan ang milabay akong asawa si Diane og ako miyato sa Africa uban ni Elder og Sister David Bednar. Ay kauno mo katapusang nasod nga among gibisitahan mao ang Liberia. Ang Liberia usa ka nindot nga nasod dunay halangdong makatawhan og nindot na kasaysayan. Apan lisod ang sitwasyon dito. Mga dekada sa politikanhong kagubot og makagubat sibil nagpagrabi sa epekto sa kawadon. Dugang panyana, ang makahadlok na sakit kay Ebola may patay og dulan sa 5,000 ka mga tao atol sa kinaulahiang pagkaylap. Kami ang unang grupo sa mga leader sa simbahan gikan sa gawas sa lugar aron mabisita sa Monrovia, ang kapital nga syudad, sukad ang World Health Organization mideklarar nga luwas na kining buhaton human sa crisis sa Ebola. Sa Osaka inag-ayong o galimot nga buntag sa Domingo. Ibiyahe kami nga to sa Osaka, inabangan nga pasalidad sa sentro sa syudad. Ang tanan ng mga likuranan gipahilo na nga mototal og 3,500 ka mga likuranan. Ang katapusang pag-ihap sa mga mitambong 4,100. Hapit tanan nga nyabot ni biyahe pinaagi sa paglakaw o ubang matang sa hasol nga pagpublikong sakyanan. Kadaghanan miabot pipila ka oras sa wala pa ang itakdang oras ng meeting. Sa pagsulod namo sa hawanan, ang espirituhanon nga palibot magkapaikag ang mga santos andam nga matudluan. Kung ang usa ka mamumulong makutlog ang kasulatan, ang miyembro kusog nga musulti sa versikulo, dili igsapayan mo buo taas. Ang tibuok kongregasyon nagdunga sa pagtubag. Karon wala gyud namo kinigirekomendar apan impresibo kayo ang nga makabuhat sila niini ug ang choir kusganon kini. Uban sa madasigon nga choir director og 14 anyos nga batanong lalaki sa keyboard. Ang may membro nanganta og uban sa kalagsi. Dahil si Elder Bednar namulong, kini siyempre mao ang gipaabot nga bahin sa panagpundok. Nga madungog ang usa ka apostol nga matudlo. Tataw nga doon na espirituhan ng giya sa tunga-tunga sa iyang pakipulong si Elder Bednar Mihon og Mingon. Makamao mo mukanta sa How Firm a Foundation? Ingon og ang 4,100 ka mga tingog mi dahonog pagtubag og oo, oh, dayon siya ni Ingon. Makamao mo sa versikulo 7? Pag-usab ang tibuog pundok mitubag oo. Oh, ang hanay hanang himno How Firm a Foundation nagkanta sa Mormon Tabernacle Choir sulod sa milabay nga napo katuig, naglakip sa versikulo 7. Sa Elder Bednar Misogo, atong kantahon ng versikulo 1, 2, 3, o 7. Walay pagduha-duha, may barog dahil ng choir director ang nagupot sa Ornick Priesthood na tigdoyog. Misogo dahil sa madasigong pagtukar sa pasiunang anota. Uban sa usaka level of conviction, nga wala pa nako mabati sukad diha sa himno sa kongregasyon. Among gikanta ang bersikulo 1, 2 ug 3. Dayon sa gikusgon og espirituhanong gahom misaka sa dihang 4,100 ka mga tingog mikanta sa ikapito nga bersikulo ug madeklarar. Kalag nga diha kang Hesus misahalig. Dili ko buot kaaway mo mukabig. Kalag nga impyerno, sa impyerno gitinguha. Ako dili gayod. Og dili gayod mo biya. Sa usa sa labing talagsaon nga espirituhanong hitabo sa akong kinabuhi, natudluan ko og lahom nga leksyon ni Anang Adlawa. Nagpayo kita sa kalibutan nga makapahimo nato nga makalimot kung kinsa gayod kita. Kung daghan ang mga makalinga sa nagpalibot ka nato, mas dali ang pagsayon-sayon na niini. Dayon ang pagbaliwala o dayon pagkalimot sa atong koneksyon ngadto sa Diyos. Ang mga santo sa Liberia walay kaayoy material ng mga kabtangan, apan daw aduna sila tanang butang sa espirituhanong paagi. Ang among nasaksihan niya ng Adlawa sa Monrovia, mawag-o sa kagrupo sa mga anak sa Diyos. Kinsa nasayod niini. Sa kalibutan karon bisan asa kita nagpuyo o bisan unsa pang atong mga kahimtang. Kinahanglan nga atong labing importanteng pagkaila sa kaugalingon, mawag isip anak sa Diyos. Ang pagkasayod niya na, magpalambo sa atong hugot nga pagtuo, mudasig sa atong padayon nga paghinulsol, o muhatag sa kaligon nga mahimong makanunayon o dili matarog sa tibuok natong mortal nga panaw. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Dear brothers and sisters, on signal...
Mga kaigsunan, sa signal sa konduktor, ang tibuok kalibutan nga kongregasyon mubarog o muapil sa pagkanta sa choir, pagkanta sa Secret Prayer. Human sa pagkanta, maminaw kita ni Elder Gary E. Stevenson sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostles. Siya pagasunda ni Elder Kevin W. Duncan o ni Stephen E. Snow sa 70. Human sa ilang pagigpulong, ang choir manganta sa The Lord My Pasture Will Prepare.
This is the 186th.
Kini ang ika-186 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Thank you. As the winter afternoon sun.
Samtang adlaw sa kahaponon sa ating tugnaw misaw pluyo sa lapad nga ski hill nga natabunan sa snow, ang tugnaw kaayong hangin sa bukid na mahit sa among mga aping ug ilong. Daw nagpadali ka namo ngadto sa among mga sakyanan ug mga truck sa parkingan sa ski resort. Dito sa among komportable nga mga sakyanan, ang mga heater sa dili madugay mong painit sa bugnaw nga mga tudlo ug mga kuyamoy. Ang tingog sa nanggahi nga snow sa matag tunob namo na kumpirmar nga grabe kini katugnaw. Ang among pamilya tibuok adlaw nga naglingaw ay diha sa mga ski slope nga matapos na karon uban sa grabing katugnaw. Pagabot sa sakyanan, akong gikuot ang mga yawi diha sa bulsa sa akong coat ug dayon sa laing bulsa ug sa laing usab. Asa man ang mga yawi? Ang tanan mabalak ong nagulat sa mga yawi. Nakargahan na ang baterya o ang tanang sistema lakip ang heater, andam na. Apan, kung wala ang mga yawi, dili may makasulod sa pultahan. Kung wala ang mga yawi, dili makaandar ang makina sa sakyanan. Niyan ang higayuna ang among nagunang hunahuna, mao ang unsaon pagsulod sa sakyanan o magpainit. Apan dili ko kapugo nga magunahuna bisan ni atong higayuna nga tingali adunay leksyon niini. Kun walay mga yawi kining talagsaong milagro sa engineering pangdekorasyon na lang. Bisan tuon mabuslan kaayo ang sakyanan kun walay mga yawi dili kini makabuhat sa tukmang katuyuan niini. Kun mas mamalandong ko niini nga kasinatian, mas mahimong laom kini nga kasinatian alang kanako. Nahingang hako sa agugmang langit nung amahan, alang sa iyang mga anak. Naibulong ko sa langit nung pagbisita sa og talagsaong mga pananawon sa kahangturan nga gipakita sa Diyos kan Joseph Smith. Ang ilabi na napuno ko sa naghingapin nga pasalamat alang sa paghiuli sa autoridad sa priesthood o mga yawi sa priesthood. Kung wala kini nga pagpahiuli, dili kita makagamit sa gahom nga gikinahanglan aron kita makabiyahe pauli nganto sa mahigugmaon nga langit nung mga ginikanan. Ang pagbuhat sa matang ordinansa sa kaluwasan nga naglangkob sa atong dalan sa pakiksaad balik ngadto sa presensya sa atong amahan sa langit, nagkinahanglan og tukmang pagdumala pinaagi sa mga yawi sa priesthood. Niatong Mayo 1829, si Juan Bautista mipakita kang Joseph Smith og Oliver Cowdery. Mitugyan kanila sa Aaronic priesthood og mihatag kanila sa mga yawi kalabot ni ana nga priesthood. Wala madugay humaniana si Pedro, Santiago ug Juan, mitugyan kanila sa Melchizedek priesthood ug sa mga yawi kalabot niini. Paglabay sa dulaan pito ka tuig sa usa ka Domingo dito sa templo sa Kirtland, usa pa lang ka semana human sa pagpahinungod niini, ang Ginoo nga Jehova mipakita adiha sa himaya. Ngadto ni Joseph ug Oliver, gisundan sa pagpakita ni Moises, Elias ug Elijah, kinsa mitugyan sa ilang mga yawi ug mga kapaiguan. Kining gipahiuli nga awtoridad sa priesthood o kini nga mga yawi na wala sulod sa daghang mga siglo. Sa samang paagi nga ang akong mga anak nga mga lalaki o ako dili makagamit sa sakyanan tungod sa nawala nga mga yawi. Mausab ang tanang anak sa langit ng amahan dili makagamit sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo ni Hesukristo. Hangtod ang usa ka balaanong pagpahiuli ipahigayo ni ining langit ng mga mensahero. Dili nagayod kita mangutana pag-usab. Asa man ang mga yawi? Sa usa ka matahom nga tinglarag nga adlaw sa miaging tuig, may bisita ko sa kakahuyan nga nahimutang sa amihanang Silangang, Pennsylvania na ilahan sa kasulatan, Isip Harmony. Diin si Juan Bautista may pakita kang Joseph Smith og Oliver Cowdery og may pahiuli sa Aaronic priesthood. May barog usab ako sa Dublin sa suba sa suskihan na diin si Joseph og Oliver na hatagan sa otoridad og mga yawi, gibunyagan. Dool sa samang suba, si Pedro, Santiago ug Juan mipakita ug mipahiuli sa Melchizedek priesthood ug sa mga yawi kalabot niini. Kini nga mga dapit, ingon man sa gihimo ug balik nga unang balay ni Joseph ug Emma, diin gihubad ang kadaghanan sa basawa ni Mormon ang dool nga balay sa mga girikanan ni Emma ug usa ka visitor centers gihiusa ngadto sa usa ka bag-ong meeting house ang langkob sa bag-ong priesthood restoration site gipahinungod ni Presidente Russell M. Nelson niadtong Setyembre sa miaging tuig. Ito na bati na ako ang gahom og realidad sa langit nung mga panghitabo nga nahitabo dihang ni anang sagrado nga dapit. Katong nga kasinatian, bigiyak anako sa pagpamalandong pagtuon o pagampo kabahin sa autoridad sa priesthood o mga yawi sa priesthood. Namihatag anako og tinguha nga ipakibahing nato sa batan-on nga mga lalaki o babae sa simbahan kung sa unsang paagi ang awtoridad sa priesthood ug ipahiuli nga mga yawi makapandalangin kanila. Una ang pagsabot ni ini nga mga termino makatabang ang priesthood gihulagwa isip ang gahom ug awtoridad sa Dios ug ang kumpleto nga gahom dinhi sa kalibutan. Ang mga yawi sa priesthood gihulagway usab alang sa atong panabot. Ang yawi sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga leader sa priesthood sa pagdirekta, pagkontrolar ug pagdumala sa paggamit sa iyang priesthood dinhi sa yuta. Ang yawi sa priesthood mao ang nagkontrolar sa paggamit sa awtoridad sa priesthood. Ang mga ordinansa nga magbugna og record sa simbahan nagkinahanglan og mga yawi og dili mahimo kun walay pagtugot. Si Elder Oaks mitudlo nga labaw sa tanan ang tanan yawi sa priesthood gihuptan ni Ginoong Hesukristo. Kansang priesthood iya. Siya ang mutino kung unsa ang mga yawi nga ihatag ngadto sa mga mortal o kung unsa on kana paggamit. Karon, alang kaninyo batan-aw mga lalaki ug babaye, may considerar ko og tulo ka mga paagi nga kamo makakita sa mga yawi ug magamit ang mga yawi og awtoridad sa priesthood sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban. Ang una mao ang pag-andam alang sa missionary nga pagserbisyo. Akong batan-aw mga kaigsuonan, wala pang siguro kamo makaamgon ini apan ang mga yawi sa pagbundok sa Israel ang gipauli ni Moises naghimong posible nga misyonaryo nga buhat sa atong dispensasyon. Sa katapusan sa 2015, 74,000 ka full-time nga mga misyonaryo nagtrabaho sa mission field ubo sa direksyon ni ini nga mga yawi. Samtang magkonsiderar ni ini, hinumdumi nga dili sayo ra kaayo nga mangandam kamo alang sa misyonaryo nga pagserbisyo. Ang unang kapangulohan mitambag, matanong mga lalaki sa Aaronic Priesthood, makugihong mo trabaho sa pag-andam sa inyong kagalingon sa pagrepresentar sa Ginoo isip misyonaryo. Ang batanong mga babae makapangandam usab apan kamo dili ubos sa samang sugo sa pagserbisyo. Ang tanan ninyong pagpangandam hinuon kung mo serbisyo kamo isip full-time mga misyonaryo o dili makahatag og tibuok kinabuhi nga benepisyo nga naa kaninyo isip usa ka miyembro nga misyonaryo. Ang ikaduhang paagi aron makakita sa mga yawi mao ang pagtambong sa templo. Ang mga yawi sa pagbugkos nga gipayuli sa daang tugon nga propeta nga si Elijah nakapahimo sa mga ordinansa nga mapahigayon sa balaan nga mga templo. Ang mga ordinansa nga gipahigayon ini nga mga templo makapahimo sa mga individual ug pamilya nga makabalik ngadto sa presensya sa atong langitong mga ginikanan. Mauhaw kami kaninyo nga batan-ong mga lalaki ug babaye sa pagsiksik ug pagpangita sa mga ngalan sa inyong mga katigulangan ug pagpahigayon ug proxy nga mga bunyag alang kanila. Atong nahibaloan nga nahitabo na kinikaron nga labaw kay sa netabo sukad sa kalibutan. Ang mga bunyagan sa daghang mga templo na puno sa batan-ong mga lalaki ug babaye sayo sa buntag hantod sa gabi ang mga yawi sa priesthood gigamit aron mahiusa ang mga pamilya samtang ang sagradong mga ordinansa gipahigayon diha sa mga templo. Makita ba ninyo ang relasyon tali sa pagpahiuli sa mga yawi sa priesthood o sa mga panalangin? Samtang moapil ka mo ni ini nga buhat, siguro inyo makita nga ang Ginoo miapil sa mga detalye ni ini nga buhat. Isip templo, baguhay lang kung naibalo sa usa ka inahan nga kanunay maubanan ang iyong mga anak nga ito sa templo sa pagpahigayon ng proxy nga mga baptism. Niining piho nga adlaw, sa nahumana kini nga adlaw sa mga bunyag gumubiya na sa templo, o sa katao misulod sa bunyaganan dala ang dakong hugpong sa mga ngalan sa iyang kagalingong pamilya. Nakaamgo nga wala na'y nabilin sa bunyaganan aron makatabang niining nga mga ngalan sa pamilya, o sa ka-temple worker nakaabot sa manugbiya nga pamilya, o mihangi o sa mga bata kung mahimo ba silang musulod o balik ug mag-ilis pag-usab aron motabang niini nga mga bunyag. Misugot dayon sila ug misulod ug balik. Samtang gipahigayon sa mga bata ang mga bunyag, ang ilang inahan nagpaminaw misugod sa pagkaila sa mga ngalan ug wala madugay sa katingala sa tanan, nakaamgo nga ang hugpong sa mga ngalan sa pamilya, sa tao, mga katigulangan o sa biyay sa iyang pamilya. O sa katamis, malumong nga kaluoy. Duha ka semana nga milabay sa ang Provo City Center Temple gipahinungod isip usa ka 150 nga megamit nga templo sa simbahan. Atong nahibaloan nga sa dihang si Presidente Monson gipaluyuhan isip usa ka apostol niadtong 1963 adunay 12 ka megamit nga mga templo sa simbahan. Ang mga templo nagkaduol og nagkaduol kaninyo. Hinuon alang kaninyo nga ang disensya o ang kahimtang dili mo tugot nga kanunay nga makatambong sa templo, kinahanglan nga magpabilin ka mong kanunay nga takos sa pagtambong. Makabuhat ka mo o ka importanteng buhat diya sa templo sa pagsiksik o pagsumiter sa inyong mga pangalan sa pamilya. Sa katapusan, ang ikatulo, padayon uban sa hugot nga pagtuo. Ang propeta sa daang tugon nga si Abraham nakadawat og dakong panalangin gikan sa Ginoo. Diha sa iyang dispensasyon nga usahay gitawag nga paghisaad ni Abraham paglabay sa libuan ka mga tuig ang mga panalangin sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham gipahiuli. Kini nahitabo sa diyang si propeta Elias. Mipakita kang Joseph Smith of Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Pinaagi ni ini nga pagpahiuli ang matag-usa kaninyo adunay access sa maalindot nga mga panalangin na gisaan nga ni Abraham. Kini nga mga panalangin mainyo kung kamo magpabilin nga matinudanon o magpakabuhi o nga takos. Diya sa pamflet nga alang sa kaligon sa kabatanunan ang unang kapanguluhan, mihatag kaninyo o pipila ka praktikal nga mga instruksyon kung unsaon sa pagbadayon uban sa hugot nga pagtuo. Akong isamarize ang pipila ni Ana nga tambag aron sa pagtambag, aron sa pagtabang kaninyo nga mahimong unsay gusto sa Ginoo nga kamo mahimo uluhod matagbuntag o gabi o pagampo ngadto sa inyong amahan sa langit. Tun iyang mga kasulatan matag-adlaw o gamita ang inyong nabasa nga na sa inyong kinabuhi. Paningkamot matag-adlaw nga mahimong masulundon. Sa tanang mga kahimtang sunda ang mga pagtulunan sa mga propeta, pagpamainubsanon o pagmatugtanon sa pagpaminaw sa Espiritu Santo. Ang tambag sa unang kapanguluhan, gisundan sa usa ka saad nga padulong sa mga saad nga moabot pinagi sa panalangin ni Abraham. Samtang kamo mohimo ni ining mga butanga, ang Ginoo mohimo og daghan sa inyong kinabuhi kaysa inyong pabuhat sa inyong kaugalingon. Siya mudugang sa inyong oportunidad, mapalapad sa inyong pananaw, ug mulig-on kaninyo. Siya muhatag kaninyo sa tabang nga inyong gikinahanglan aron pagbuntog sa inyong mga pagsulay. Ug hagit, makaangkon kamo og mas lig-on nga pagpamatuod ug makakaplag sa tinuod nga kalipay samtang kamo makaila sa inyong amahan sa langit ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Ug mubati sa ilang kung maalang kaninyo. Sa pag-summarize, pangandam alang sa misyonaryo nga pagserbisyo, tambong sa templo ug padayon uban sa hugot nga pagtuo. Karon, atong tapuson karon kun asa kita nagsugod na tanggong sa tugnaw kaayo nga parkingan nga nangutana asa ang mga yawi. Kabahin niini wala madugay niya nang gabi una milagroso na kung nakita ng mga yawi nga nahulog gikan sa akong bulsa dito sa bungtod. Ang Ginoo mipakita nato nga dili kita niya pasagdan nga maginusara nga wala mga yawi o otoridad nga luwas nga makagiyakan nato paulingan to kaniya. Kung sama ka mo kanako, kanunay ka mong mga tana sa inadlo sa kinabuhi, asa ang mga yawi sa sakinan, sa pisina, sa balay, sa apartment, kung may tabo kini kanako, dili ko kapugong nga mupahiyong. Kay samtang nangita ko sa mga yawi, makauna-una ako sa pagipahiuli nga mga yawi sa episode o ni Presidente Thomas S. Monson. Kinsa atong gipaluyuhan, isa propeta manalag na og tigpadayag. Og ang bugtong tao dinhi sa yuta, kinsa nagupot og otorisado sa paggamit sa tanang mga yawi sa priesthood. Oo, ang mga yawi luwas nga gihuptan sa mga propeta nga manalagna og mga tigpadayag. Kini gitugyan, gidigligar, og giassign nato sa uban sumala sa kabubuton sa Ginoo ubos sa direksyon sa presidente sa simbahan. Ako mo pamatuod nga ang otoridad sa priesthood og mga yawi sa priesthood makahatag sa gahom. Muabli sa gangaan sa langit, mutugot sa paggamit sa langit ng gahom. Umuhan ay sa mga pagkisaad nga gikinahanglan aron makabalik tungadto sa atong mahigugmaong langit ng amahan. Ako nagampo nga kamo, nagtubo ng henerasyon sa batanong mga lalaki o babae, mupadayon sa unahan uban sa pagkamakanunayon kang Kristo. Nga kamo unta makasabot ng inyong sagarang pribilehiyo, ang paglihok ubos sa direksyon ni Antong naghupot sa mga yawi sa priesthood, nga muabli alang kaninyo sa mga pantalangin, mga gasa o magahom sa langit. Ako mo pumatuod sa Diyos nga amahan, sa atong maluluwas o manunubos nga sa Yesu Kristo, sa Espiritu Santo, o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni ining ulahing mga adlaw. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
All that is of God.
Ang tanan nga iya sa Dios naglangkob sa gugma, kahayag ug kamutuoran. Apan isip mga tawhanong binuhat kita nagpuyo sa napukan nga kalibutan. Usay puno sa kangitid ug kalibog, dili adunay sayop nga mabuhat. Injustisya mahitabo ug mga sala mahimo. Isip resulta, walay tawo nabuhi kinsa o laing higayon dili mahimong biktima sa dinaghang mga lihok, makapasakit o pamatasan o gani nga makasasala nga makinialay sa laing tao. Mao ka na ang usa ka butang nga common kanatong tanan. sa iyang gugma sa Dios kaloy alang iyang mga anak miandam pinaagi sa pagtabang kanato sa paglawag ni ining gubot nga kasinatian sa kinabuhi. Siya mihatag og kaikyasan sa tanan nga manahimong biktima sa mga kasaypanan sa uban. Nitudlo siya kanato nga makapasaylo kita. Bisan na biktima kita sa makausa, dila kinahanglan magbiktima kita sa ikaduhang pinaagi pagdala sa palasanon sa kasilag, kasakit, kasuko o pagpanimalos. Mahimo kita mo pasaylo o makagawas kita. Kadaghan katuigan ang milibay samtang nag-ayo ako sa usa ka koral, nasugsog ang akong tudlo. Bisulay ko sa pagkuha sa sugsog o nagtuo kong makuha kini, apan wala di ay. Paglabay sa panahon, ang panit mitubo ibabaw sa sugsog. Gamihulma og burot sa akong tudlo, og makahasol kini usay sakit. Paglabay sa katuigan, nakahukom ko nga adunay buhaton niini. Ang akong gibuhat mao lang pagbutang og haplas sa burot og bindahi. Ibalik-balik ko kini nga proseso og makadaghan. Dili makahunahuna sa dehang usa ka adlaw sa akong pagtangtang sa bindahi, ang sugsog bigula gikan sa tudlo. Ang haplas mi pahumog sa panit ug mihimo og agianan sa mismong butang nga mihinungdan nga kadaghang katuigan. Sa dihang natangtang ang sugsog dali nga naayo og tudlo hangtod ding adlaw walay nagpabiling ebidensya nga bisan unsa nga kadaot. Sa samang panaapaagi ang dili mapasayloon nga kasing-kasing naghambing og walay kinahanglan nga sa kasakit. Kung kita makapaayo sa haplas sa pag-ula sa manluwas, siya mo pahumok sa atong kasing-kasing. Siya, kumbinsido ako nga kadaghana nato gusto mo pasaylo, apan maglisod kaayo kita sa pagbuhat niini. Kung makasinati ta og hinustisya, mahimo dali kita mo paingon, nakasala ka ng tawhana, angayan silang silutan, asa man ang hustisya. Nasayop kita nga paghunahuna, nga kung kita mo pasaylo ang hustisya, dili mapahigayon o makasilo malikayan. Dili gayod kita mao, ang Diyos mo pahamtang sa ugsilot nga makingayon kay ang kaluoy dili makahikaw sa hustisya. Ang Diyos mo pasiguro diha kaninyo kanako, itugyan ang paghukom ngari kanako kay kini ako ang mubayad. Kalinaw ang uban kaninyo. Ang propeta sa basahon ni Mormon nga si Jacob bisad usab ang Diyos, buhupay kaninyo sa inyong mga kasakit. Si mohangyo sa alang sa inyong katuyuan, mupakanaog kaangayan ni adtong kinsa itinguha nga kalaglagan. Isip biktima, kung kita mitudud-anon, kita makakuha og dakong kahupayan sa pagkasayod sa Diyos, mubalos ka nato tanang dili makaingayon nga atong si Joseph Worthley miingon, ang Ginoo mubalos sa matag matinud-anon nga tagnawala. Ang matag luha karon katapusan mahimong mahibalik kaninyo gatusan kabahin uban sa mga luha o sa kalipay, magpasalamat. Samtang naningkamot kita ng upasaylo sa uban, maningkamot usab kita, mahinumdum nga kitang espirituhanong naglambo. Apan ana kita sa mananglahing mga ang-ang, samtang sayon ang pag-obserbar sa mga kausaban sa kalambuan sa pisikal nga lawas, lisod makita ang kalambuan sa atong mga espiritu. Usa kayawi pagpasaylo uban sa pagsulay sa pagtanaw kanila sama sa pagtanaw sa Diyos kanila. Usay ang Diyos mutunga sa tabil ug mupanalangin kanato sa pagtanaw ngadto sa kasing-kasing kalag og espiritu. Sa laing tao nakapasakit kanato kini ang panaglahi ug ang kasulatan nagtudlo kanato ang gugma sa Diyos alang sa iyang mga naghingpit, siyang nasayod sa ilang potensyal nga alang sa kayuhan. Bisan sa ilang kaagi sumala sa tanang istorya, wala nay mas mulabaw pa sa kaagresibo, kapintas o kaaway sa mga sumusunod ni Yesu Kristo. Si Saul sa Tarso dihang napakita sa Diyos si Saulo kahayag kamutuoran sa mupalabaw matinud-anon og madesigon nga mihimo siyang Apostol Pablo. Ang iyang kinabuhi nagtanyag og talagsaong ihemplo sa Diyos, nagtanaw sa mga tao dili lang sa unsa sila usab, kung unsa sila sa umaabot. Sama sa Saulo og individual nga dunay kang Pablo, kung Kasagaran atong tan-aon ang nakasala sama sa atong pagtan-aw sa usa ka iceberg. Ang tumoy ra ang atong nakit-an ug dili naa sa ilawom. Wala kita masayod sa nahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Wala kita masayod sa ilang kaagi. Wala kita masayod sa ilang mga problema. Wala kita masayod sa ilang kasakit. Mga kaisuunan, palihog ayaw kasayop sa pagsabot. Ang pagpasaylo dili mao ang pagpaundayon. Wala nato hatagi grason ang ngilad na kiniya og tugutan og usa ka tawo ang muusurbar kanato. Sa ilang mga kalisdanan, kasakit og kahuyang, makaangkon ang dakong pagsabot og kalinaw kung siyang makita gamit mas halapad na panglantaw. Sigurado ang dili kaayo hingod ang espirituhanon pinagi sa ang Diyos ang hingpit nga manghukob. Iyang makita ang ilawom. Siyang nasayod sa tanan, nakita siya tanan. Siya miingon, ako ang Ginoo mupasaylo, kinsa ako mupasaylo, apan kamo kinahanglan nga mupasaylo sa tanan nga mga tao. Si Kristo mismo dihang siyang dili makiingayon nga gikaukusuhan, dayon wala kaluoy nga gidagmalan, gibunalan, gipaantos sa cross, niingon siya, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Sa atong kahigtin nga pagtanaw, usahay sayon ra nato pag-ugmad kalagot ngadto sa uban dili nga paglihok paghunahuna. Mahimong holding different political views or having different religious beliefs. President Russell M. Nelson gave si President Russell M. Nelson mihatag ug maalamon nga tambag dihang siya miingon ang mga oportunidad pagpaminaw ni adtong dunay lain-lain rehilyoso or politikanhon nga mga tinuhuan makapasiugda sa pagkat-on. Ang basahon ni Mormon naghisgot sa usa ka panahon diha ang mga katawhan sa simbahan misugod sa pagbayo sa garbo sa ilang mga mata ug misugod sa pagkibaybayon. Hinumduma nato ang Diyos nagtan-aw sa kolor sa sinayna sa or politika hinoon. Sama gipahayag ni Amon nagtan-aw sa ubos diha sa tanaan ng mga katawhan ug siya nasayod sa tanan ng mga nahuna ug mga tumong sa kasing-kasing. Mga kaisuonan, sa mga bangga sa kinabuhi, kung kita mudaog, kinahanglan mudaog kita uban sa kung grace shall be our reward at the last day. Just as we are all victims to the sa mga kitang tanan nga mga biktima sa kasipanan sa uban sa laing higayon, kita usab usahay mao ang nakasala. Kita tanan nakakulang, nagkinahanglan sa grasya, kaluoy ug pagpasaylo. Kinahanglan natong hinumduman nga ang kapasiloan sa atong kaugalingon mao sala sa kalapasan sa atong pagpasaylo sa uban. Mingon ang manluluwas kay kung mupasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pasayloon usab kamo sa inyo ang langitong Amahan. Apan kung kamo mupasaylo sa mga tao ilang malapas, ang inyong Amahan dili usab mupasaylo sa inyong mga paglapas. Sa tanang butang nga maghimo misulti manluluwas diha sa pag-ampo, ang talagsaon kamubo nga makiagsi ingon siya, pasayloa kami among mga utang sama sa among pagpasaylo sa among mga nakautang ka namo. Pagpasaylo kamo gayod, busa magmaya kita sa ilang halad sa iyang tanan. Ang paghula manluluwas dili lamang ni atong kinahanglan sa maghinulsol. Forgiveness is a glorious healing principle. We do not need to be a victim twice. We can forgive. I witness of God's enduring love and patience. Amusaksi magugma sa pailob sa Dios alang sa tanan niyang mga anak ug iyang tinguha nga mohigugma siyam higugma kanato. Samtang ato kining buhaton ang kangit-ngit niini nga kalibutan padulong sa himaya ug kahalangdon sa iyang gingharian sa langit mahimo kitang gawas nun sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are blessed in the church to have
napalangian kita diya sa simbahan nga adunay koleksyon sa mga himno nga nagtabang kanato sa pagsimba pinagi sa kanta. Sa atong meeting sa simbahan, ang mga himno mo dapat sa Espiritu sa Ginoo, mumugnaw og usa ka matinuharon na pagbati mo, hiusa ka nato ng mga membro ug muthatag upagi aron kita makarawat sa pagdaig nato nyo. Pipila sa labing mahinungdanon nga wali, isang yung pinagi sa pagkantong mga himno. Pipila ka bulan, humanog na sa simbahan, usa ka pagpadayag na dawat ni Propeta Joseph Smith, alang sa iyong asawa sa Emma. Ang Ginoo may mando kang Emma sa paghimo ug pag-apil sa sagradong mga himno nga kinihatag nga na kanimo, din makapahimuot nga rikan ako alang sa akong simbahan. Sa Emma Smith, mitigo mo gusto ka koleksyon sa mga himno nga unang nakita niining himnal sa Kirtland niadtong 1836. Adunay 90 lamang ka mga kanta nga gilakip niining nipis nga booklet. Kadaghanay niini nga mga himno gikan sa ubang relihiyon nga Protestante. 26 niini gisulat ni William W. Phelps, kinsa sa wala madugay miandam ug miprinta sa himno. Ang mga pulong lamang ang gisulat, walay nota sa musika nga gibahan sa mga teksto. Kining yano gamay nga himnal na himong dako nga panalangin sa una mga miyembro sa simbahan. Ang pinakabagong edisyon sa atong himnal nga in English gimantala ni atong 1985. Daghan sa seleksyon nga gipili ni Emma, daghang katuigan na ang milabay gilamit gihapon sa atong himbok sama sa ako na sayod nga ang manunubos buhay ug unsa kaligo ng tukuranan. Usa ka kanta nga bago sa 1985 nga himnal mao ang Be Thou Humble. Kining malinaw nga himno gisulat ni Gritchie Thurberg Rowley, kinsa namatay na sa miaging tuig. Nipasakop siya sa simbahan niya atong 1950 dito sa Hawaii, di nagtudlo siya sa eskwelahan. Sister Rowley may serbiso sa General Music Committee ug mitabang sa pagpahiangay sa himno na atong laing na pinulungan. Iyang gibase ang teksto sa Be Thou Humble sa duha ka mga bersikulo sa kasulatan. Doctrina ug Pakiksaad, Section 112, Verse 10, ug Ether, Chapter 12, Verse 27. Ang bersikulo sa Ether mabasa, ug kun ang mga tao mo duol nga rikan ako, ako mapakita ngadto kanila ang ilang kahuyang. Ako mohatag ngadto sa mga tao kahuyang sa sila mahimong magpaubos, kay kun sila mo paubos sa ilang mga kaugalingon sa akong katuon, ug magbaton ug hugot nga pagtuo nga rikan kanako ingat. Sama sa tanang mga himno sa simbahan, Be Thou Humble nagtudlo sa putli ug yano nga kamaturan. Nagtudlo kini kanato nga kun magpaubos kita tubago ng atong pag-ampo. Makaangkon kita sa kalinaw, kunahuna, mas epektibo kita mo serbisyo sa atong calling, o kung mapadayon kita mo pamatuod, makabalik kita sa katapusan ngadto sa presensya sa atong langit ng amahan. Ang maluluwas, mitudlo sa iyang sumusunod nga kinahanglan silang magpaubos sa ilang kaugalingon sama sa usa ka bata aron makasulod sa gingharian sa langit. Sa pong pagpadako sa atong mga kagalingong mga anak, kinahanglan, tabangan nato silang magpabiling mapainobsanon samtang nagtubo silang atong pagkamuha. Dili nato kinibuhaton pinagi sa pagpugong sa ilang kabuhuton o pinagi sa pagkawalay, kaluoy o grabe nga pagsisimla. Samtang nagamuma sa ilang pagsalig o pagtanaw sa kagalingon, kinahanglan nato silang tudluan sa ilang kinaiye sa pagdili, hakug, kumakabinatuan, kamasunlunon, kakulang o garbong, kamatinuron o pagpakaruning. Kinahanglan nato silang tudluan nga malipay sa kalampusan sa igsoon o higala. Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo nga ang atong tinudanang interes kinahanglan alang sa kalampusan sa uban. Kung dili, posibleng tutukan nila ang ilang kaugalingong benepisyo o pagkahimong labaw sa uban, kasina o kalagot sa kalampusan sa mga kaedad. Mapasalamaton ko sa mga inahan nga nagpakita nga kogrento kong miingon, Anak, ang gamay nga kamapahimson karun, dako unyag mahimo kanimo. Apan ang kamapahimson nun, dili o sa kabutang nga girserba, itudlo ra sa mga bata. Kita ang tanan, kinahanglan maningkamot nga mga himong mas mapinubsanon. Ang mapamahimsanon, kinahanglan aron maangkon ang mga panalangin sa Ebanghelyo. Ang kamapahimsanon nagtugot ka na ito, makabaton. Ang kamapahimsanon makahimo ka na ito nga mas maayong ginikanan, anak, bana, asawa, silingan o higala. Sa laing bahin, ang wala kinahanglan ang garbo makadaot sa relasyon sa pamilya. Makagubag kami niyoon, makadaot o panagigalaay. Laging importanteng hinunduman ang kamapahimsanon kung gibati nimo ang panagbingkil kami tumaw sa inyong pamilya. Una-una ang tanang kasakit nga makita ang pinaagi sa pagpaubos sa inyong makagalingon. Pasulo ako, dili tumayo kong gibuhat. Unsay gusto ni mga buhaton? Wala gyud ko makuha na o mapagsigarbuhon kayo ako. Kung kini nga mga hugpo nga mapulong gigamit may brother, paminusan ang panagbingkil o mas malinawan ang atong panimalay. Ang yano nga pagkabuhi, mahimo nga kasagasan o saka makapaubos nga kasanitian. Ang aksidente o sakit, kamatayon sa mga minahal, problema sa relasyon, gani pinansyal nga makalisdanan, makapahugno ka nato. Kung kinilisod nga kasinatian mo abot man, bisan, wala kita'y gihimo, pinagi sa bating nga desisyon, o dili mayong paghukom, kini nga pagsulay makapaubos. Kung piliw natong espirituhanon, nahiangay o magpabilin nga mapainubusanon matuluan ang atong mapagampo mahimong mga kinasingkasing o ang atong pagtuo o pamatuon mo tubo samtang atong mabuntog ang kalisdanan sa mortal nga kinabuhi. Kitang tanan na hinahinam sa kaymayan apan sa dili pa kini mahitabo, kinahanglan kitang mulahutay sa unsay gitawag walog sa kamapainubusanon. Daghang katuigan ang milabay, ang among 15 anyos nga anak nga si Eric nakaangkon og grabing kasarot sa ulo. Sakit kayo mong kasing-kasing ang nagtanaw kaniya nga nagkuma sa sobra sa kasima. Na. Gisulmian sa doktor nga dili sila sigurado kung unsay sunod mahitabo. Dayag lang, nalipay kayo mi sa dihang misugod na pagbalik ang iyang panimuo. Nagtuumin ng higayon na nga mamaayo na ang tanan. Apa na sayo kami. Dihang nakamata na siya, dili siya makalakaw, makasulti o makapakaon sa iyang kaugalingan. Ang pinakabati sa tanan, wala siya short-term memory. Makahinomdom siya sa hapit tanang butang sa wala pa sa aksidente, apan dili di siya makahinomdom sa panghitabong human ni ini. Bisa ng mga butang nga napahibong na minuto pa lang ang milabay. Sa mabong panahon, nabala kami nga dunay unyay anak nga paghuna magpundo sa usa ka 15 anyos. Nindot kayong kinabuhi sa mong anak sa wala pang aksidente. Athletic siya, sikat o maayo kayo sa iyang eskwelahan. Kaniya to ang iyang kaugmaon, hayag tanahon. Karoon na balake may nga base ng walay mayong ugma. Bisan usa ang iyang mahinunduman. Nalimbasog siya karoon nga nakatunog balik sa labing mahinundanong kahanas. Usa kini ka kaubos kayo nga panahon alang kaniya. Usa sab kini makapubos kayo sa panahon sa iyang maginikanan. Sa tinuday, naglibog minganong nahitabo ang yun ini. Kanunay kaming naningkamo sa pagbuot sa mataro nga kubahan pagsunod sa ebanghilyo alang sa mong pamilya. Dili kami makasabot sa mga gingon kasakit nahitabo ka naman. Nahugmimi sa dihang naklaro na ang iyang pagpaayo moabot og bulan ganituig. Mas lisod pa ang pagnamanan sa pag-amgo nga dili na siya mahimong sama unsa siya kaniadto. Niinihigayon na kanon may kinakahilak o ang among mga pag-ampo mahimong mas kinasingkasing o sinsiro. Pinagi sa mapinusan ng pagtanaw, hinahinay na mong nakita ang gamay nga milagro nga nakasinid sa among anak nining sakit nga panahon. Misugot siya sa paghimo o ginahinay, sa pag-uswag, ang iyang kineya o kapaglantaw, positibo kayo. Aron ang among anak sa Eric na minyo sa usa ka maayo nga kauban, ug doon na siya lima kamatahom nga anak. Kusganon siya nga nagtudlo, nagtampo sa iyang komunidad, ingon man sa simbahan. Lagi importante padayon siya nga nagpakabuhi sa samang espiritu sa kapamilusanon sa iyang naangkot sa dugay ng panahon. Apan unsa ka kung magpaubos na kita sa dili pa mo aging mga walog sa kamilusanon? Si Alma Mitudlo, bulahan kini silang magpaubos sa ilang makaugalingon nga wala pugsa sa pagpaubos. O sila labaw nga mapanalingan kay kanila kinsa napugos sa pagpaubos. Masalamaton ko sa mga propita nga Mitudlo kanato sa bili ni mahinungdanon na kinaiya. Si Spencer W. Kimball, ang ikadusing nga presidente sa simbahan, mingon, sa unsang paagi ang tao mahimong mapinuson? Alang ka na ko ang tao kinahanglan kanunay nga pahidungan sa na siya nagsalig. Nagsalig kang kinsa sa Ginoo. Unsaon pagpahinom doon sa kugalingon? Sa tinudanay, kanunay, matinuhuran, mapasalamaton nga pag-ampo. Dili ikatingala nga ang paborito nga himno ni President Kimball mawang, I need every hour. Si Elder Dallas Oaks may report nga kini mao ang labing kanunay nga kantahon nga pagbukas sa himno sa mga kaigsuonan diha sa templo atol sa iyang unang katuigan diha sa Quorum sa 92. Huna-huna. Ang espirituhan ay pikto sa gamay nga grupo nga sugulon sa Ginoo nga nanganta niya nga kanta sa dili pa mag-ampo alang sa iya, iya karon aron ilang importanteng responsibilidad. Magpamatuod ko sa kaimportante sa kamapaypanubsanon diya sa atong kinabuhi. Mapasalamaton ko sa individual sa Minister Gretchen Rowley. Kinsa misulat sa makapadasig nga pulong o musika nga naghatag kanato nakaton sa doktrina sa Ebanghelyo ni Jesucristo nga naglakip sa kapamilusanon. Akong pag-ampo nga kineng tanan maningkamot sa kapamilusanon diha sa atong makinabuhi aron ng Jesus kitang tan.
For humility in our lives so we might become better parents, sons and daughters, and followers.
Sumusunod sa manluluwas. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Magpasalamat kita sa tanang miapil karong butaga o magpasalamat sa Mormon Tabernacle Choir alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit. Ang atong panapos nga mamumulong nining sesyon mao si Elder Dale G. Renlund sa korong sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pagpulong, ang choir mo tapos ining meeting pinagi sa pagkanta sa Come, Thou Fount of Every Blessing. Ang panapos nga pag-ampo ay hatag dayon ni Elder Arnulfo Valenzuela sa 70.
My dear brothers and sisters, while living in Africa,
samtang nagpuyo sa Africa, nangayo kong tambagikan sa Elder Raymond W. Anderson sa 70 kabahin sa pagtabang sa mga santos nga sa kakabos. Lakip sa talagsaong mga panabot nga iyang gipaambit kanako mao kini. Kung mas makalayo nga distansya tali sa tighatag ug tigdawat, mas mubati nga ang tigdawat nga adunay katungod tabangan. Kini ang sukaranang baruganan sa sistema sa welfare sa simbahan. Kung ang mga miyembro di makatubag sa ilang kaugalingon nga panginahanglan, muduol una sila sa ilang pamilya. Hinoon, ang mga sakop sa pamilya, mga leader sa simbahan, maoy pinakaduol sa kasagaran kasinati susama sa kahimtang. Tungod sa ilang kaduol ngadto sa katighatag, mapasalamaton ang mga tigdawat nga muhatag og tabang sumala niini nga sa mang mas dali nga mubati og katungod nga tabang. Ang konsepto, kung mas makalayo ang distansya tali sa tighatag og tigdawat, mas mubati ang tigdawat adunay katungod sa nga tabangan. Adunay dagkong kagamitan usab sa espirituhanon. Ang atong langitong amahan og iyang anak nga si Jesu Kristo mao ang labing mahinugdanong tighatag. Kung mas mopalayo kita kanila, mas mobati tang katungod nga tabangan. Magsugod kita na paghunahon na takos kita sa grasya nga mo tangan. Mas malagmit mo tan-aw kita sa palibot, muila sa kawalay kaangayan og maglagot masakitan. Samtang ang pagadili kaangayan maglang
even small inequities loom large. We feel that God has
atong bation nga ang Dios adunay obligasyon sa pag-ayo sa mga butang ug ayuhon kini karon dayon. Ang kalainan nga mahimo tungod sa atong kaduol sa langitong amahan ug si Kristo maghulagway diha sa basahon ni Mormon sa tataw nga kalainan tali ni Nephi ug ang iyang mga magulang nga lalaki si Laman ug Lemuel. Si Nephi adunay dako nga tinguha nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios, busa nangamuyo siya ngadto sa Dios ug ang iyang kasing-kasing nahumok. Ang ilang sa laing bahin, si Laman ug Lemuel, layo gikan sa Dios, wala sila makaila kaniya. Midawat si Nephi sa mahigitong buluhaton nga way pagbagulbol, apan si Laman ug Lemuel nagbagulbol daghan nga mga butang. Ang pagbagulbol ihimplo sa kasulatan binatang pagbagutbod. Ang kasulatan nag-record nga sila nagbagulbol kay wala sila nakahibalo sa paagi sa Dios kinsa naglalang kanila. Ang kasuod ni Nephi sa Dios mahimo niya sa pag-ila pagdaig agig kalainan dihang nakita ni Laman ug Lemuel nga si Nephi nadawat og mga panalangin na suko. Gitan-aw ni Laman ug Lemuel nga ang panalangin nga ilang nadawat nga angay lang kanila mas daw gitan-aw nila ang panalangin ni Nephi nga kasaypanan gibuhat bato kanila. Kini ang ehemplo sa kasulatan sa pagkadiskontento sa nadawat. Si Nephi nakadawat og hugot nga pagtuo sa Dios aron matuman ang gisugo kaniya. Agig kalainan si Laman ug Lemuel ingon nga tiga og kasing-kasing wala mosalig sa Ginoo unta mao ilang buhaton. Daw ilang gibati nga ang Ginoo obligado mutabang. Ang Ginoo wala mutugan sa ingon nga butang mahibaloan nga rikanako. Miingon sila pan wagan. Kini ang ehemplo sa kasulatan nga makainsulto sa pagka madudahon. Tungod sila layo sa manluluwas, si Laman ug Lemuel nagbagulbol mahimong mabingkilon walay pagtuo. Ibati nilang di makiangayon kinabuhi sila dunay katungod sa Dios. Agi kalainan tungod kay siya duol sa Dios, si Nephi sigurado makamatikod. Bisag hingpit nga inosente, ang manluluwas mao ang graming magantos. Ko ang duol kita ni Hesus Kristo sa hunahuna og mga katuyuan sa atong kasing-kasing, mas masabtan nato ang iyang inosenteng pagantos. Mas mapasalamaton kita sa grasya o pagpasaylo, og mas gusto nato nga hinulsol og mahimong sama kaniya. Ang atong hingpit nga distansya gikan sa langitong amahan og si Jesus Kristo importante. Apan ang direksyon ang Dios mahimuot sa mahinulsol ng makasalaman ni kamot magpaduol kaniya kaysa ang mga magturong kaugalingon magpakita og sayop sa individual kinsa sama sa parasiyo o skriba kasakaraan wala makaanggo nga kinakinahanglan makinulsol. Sa bata pa, kumikanta ko ug usa ka Swedish nga kanta sa Pasko nga nagtudlo yano apan gamhanan nga leksyon. Pagduol sa manluluwas, makapahimo ka nato sa pag-usab. Ang pulong ingon ini. Kung musidlak ang pang gusto kong adto sa kwadra, din ang Dios ang sa mga oras kagabion nagpahulay sa diha sa mga nagdagami pagkaayo ni
Jesus, we need thee.
Si Jesus, nakinahanglan kami kanimo. Ikaw ang pinanggang higala sa kabataan. Dili na ko gustong mag-uol ka pa sa akong mga kasalanan pag-usab. Kunsa simbolikanhong paagi, maadto kita sa kwadra sa Bethlehem, diin ang Dios mga oras sa kagabion nagpahulay sa diha sa mga dagami. Kita mas makaila sa manluwas isip usa ka gasa gikan sa usa ka mabination mahigugmaon nga langitong Amahan. Kaysa mubati nga may katungod nga to siyang panalangin o grasya, kita mo palambo o hugot nga tinguha o muhunong sa paghatag dugang kagol sa Dios. Bisan pa karon ang atong direksyon o distansya nga to sa langitong Amahan o ni Hesus Kristo, kita makapili nga mo padulong kanila o mo paduol kanila. Mutabang sila kanato sama sa gisulti sa manluluwas nga to sa mga Nephite human siyang pagkabanhaw. O nga akong Amahan, ipadala ka na ako, nga ako unta itubay nga naha sa cross. O human yan na nga ako mutubay diha sa cross, nga ako unta makadala sa tanang tao. Nga rikan ako, o tungod nining hinungdan, ako mutubay busa. Sumala sa gahom sa Amahan, ako mudala sa tanang mga tao, nga rikan ako. Aron mas mapaduol sa atong manluluwas, kinhanglan dugangan nato ang atong hugot ng pagtuod diha kaniya, muhimog mutuman sa itong pahigsad ug mubaton sa Espiritu Santo uban kanato. Kinhanglan usab kita nga mulihok diha sa hugot ng pagtuo. Mutubag sa Espiritu Hanong Giya sa atong nadawat. Kining tanan nga elemento mahiusa sa sacrament. Sa pagkatinod ang labing maayong paagi nga akong nasairan, mapadaol sa Dios mo ang mhonghong mahunaw-naong pag-andam sa takos ng pag-ambit sa sakramento. O sana mo kahigala sa South Africa, may pakigbahin kung giunsa niya pag-amgol. Sa dihang si Dayan, mitambong siya sa branch sa gawa sa Johannesburg. O sa kadomingo, samtang naglingkod siya diha sa kongregasyon nga disinyo diha sa chapel, nakahimo nga wala siya makiti sa deacon. Si Dayan, apan walay gisulti. Laing membro nakabantay nga wala siya mapaambiti sa sakramen gisulti kining ato sa branch president human sa meeting sa diha misugod sa Sunday school si Dayan gidalang ato sa classroom walay tao o sa katigupot sa priesthood miluhod og mipanalangin sa pan o si Dayan o sa kapiraso iya kinigikan og tighupot ang tighupot sa priesthood miluhod og mipanalangin sa tubig o mihatag kaniya. Si Dayan, nakahuna-unag duha ka huna-una. Una, siya, mihimo nining alang gid ka nako. O dayon, siya, ang manluluwas, mihimo nini alang gid ka nako. Gibati na Dayan ang gugma sa langit ng Amahan, ang iyang pagkaamgong, ang sakripisyo sa manluluwas, alang gid ka niya, nakatabang ka niya. Ang mubati nga dool ka niya, may mugna og dakong tinguha nga ipabilin kining pagbati diha sa iyang kasing-kasing. Dili kini Domingo apan matang sa adlaw, iyang naamguhan nga bisan tuod naglingkod siya diha sa kongregasyon aron pag-ambit sa sakrament. Ang mga pakikisaad nga iyang bago matag Domingo nga iya lang. Sakrament na katabang pagpadayon sa pagtabang ni Dayan nga mibati sa gahom sa Diyos sa gugma. May liya sa impluensya sa Ginoo. Ang manluluwas mila sa sakrament nga mahinungdanon nga to sa espirituhanong pundasyon. Mingon siya, ako muhatag na kaninyo o sa kasugo nga kamu magbuhat nining mga butang nga muambit sakrament. O kung kamu kanunay mubuhat nining mga butang, bulahan kamu. Kay kamu natukod si babaw sa kong lingkong sukran. Apan kung kinsa kaninyo nagbuhat kapin sa kulang nini, wala matukod sa sukaranan. Apan tukod sa balason nga tukuranan. Si Jesus wala maingon kon mubundak ang ulan, kon moabot ang lunob, kon muhuros ang hangin, apan kanusa. Walay usa nga makalikay sa mga hagit sa kinabuhi. Nakinahanglan kita sa kasiguruan nga mabot gikan sa pag-ambit sa sakrament. Sa adlaw sa pagkabanhaw sa manluluwas, duha ka mga disipulo may biyahe padulong sa usa ka balangay nga gitawag si Emmaus. Wala mailhi nga banhaw nga Ginoo mikuyog kanila sa pagpanaw. Samtang nagbiyahe mitudlo siya kanila gikan sa kasulatan. Sa dihang miabot sila sa ilang destinasyon, midapit sila kaniya nga mukaon uban kanila ug nagtambong sa kananan. Og mi kuhag tinapay og nanalangin og kini iyang gipikas-pikas og gihatag kanila. Og unya nabukang ilang mga mata, ilang nailhan. Og unya nahanaw siya sa ilang mga pananaw. Og siya nasag-ingon sa usag-usa, dili ba ang atong kasing-kasing nagdiliab man sulod sa samtang siya nagsulti kanato diya sa dalan, samtang nagsaysay sa kanato sa kasulatan, og ni atong tungura sila mitindog na malik sa Jerusalem. Og ilang ipang ug dayon sila may pamatuod sa mga apostoles ug sila usab nang hingasoy nga hitabo diha sa dalan giunsa nila sa pagpikas-pikas sa tinapay. Ang sakrament tinuod nga nakatabang nato nga makaila sa atong manluluwas, kini usab nagpahinumdom kanato siyang kainosente sa pag-antos kun tinud anay nga makiangayon nga kinabuhi. Kamuga ako dili gayud mabanaw, kamuga ako dili gayud makahimo sa pagbarog nga limpyo sa atubang si Dios tungod kini mapasalamaton nga dili makaingayon ang kinabuhi samtang sa samay gayon ako kusganong makasulti nga tungod sa pag-ula ni Jesu Kristo sa katapusan diha sa mangturong pagsabot sa tanang butang walay bisan unsa nga dili makiangayon ang tanan nga dili makiangayon kabahin sa kinabuhi mahimong mapahusto. Ang atong kasamtangan nga sirkumstansya mahimong dili mausab apan pinaagi sa kaluoy kamambination ng gugma sa Dios kitang tanan makadawat sa labaw pa kaysa angay kanato. Iyang pahiran ang tanang luha gikan sa tumong mata o kamatayon wala na o wala na usa unsay pagminatay paghilak o kasakit kay ang unang mga butang nangagina. Bisan unsa pa karon ang kahimtang nga relasyon nga to sa Dios. Ako mudapit kaninyo nga magpadul nga to sa langitong nga amahan ug ni Jesu Kristo, ang labing mahigong maon nga tigsuporta sa tighatag sa tanang maayo. Dapiton ko kamo nga mutambong nining meeting sa sacrament matag semana ug muambit sa balaan nga mga simbolo sa lawas ug dugo sa manluluwas. Dapiton ko kamo nga bation ang kaduos sa Dios samtang siya gipailangan ha kaninyo sama sa gipailang adto sa tinunan sa karaan gipikas-pikas nga tinapay samtang inyo kining buhaton musahad ko nga mabati ninyo nga mas maduol sa Dios ang natural nga kahilig sa binata nga pagbagot-bot pag diskontento nga nadawat nga makainsulto kadto nga mga pagbati mapulihan sa mga pagbati sa mas dakong gugma sa pagsalamat alang sa gasa sa langitong amahan nga mao ang iyang anak samtang mas magpadul kita sa Dios ang makaabag nga gahom sa pag-ula ni Jesu Kristo maabot sa atong kinabuhi ug sama sa mga disipulo nga padulong sa Emmaus atong makaplagan nga manluluwas kanunay nga naa sa duol nini ako mo saksi ug mo pamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Mercy never ceases.
Our Father in heaven,
Ama namo nga nasa langit, sa pagkauman ini nga tapos ining General Conference, among pasalamatan sa mga inspired nga music, o sa mga pulong nga gihatag kanamo sa itong mga buhay mga propita, apostoles, sa mga leaders. Nagpasalamat kami sa iyong bugtong anak nga si Jesucristo sa iyong pagpahiuli sa Ebanghelyo. Usabong salamat ang simbahan. Ang simbahan ni Jesucristo sa Santo sa Ulahing mga adlaw. Pasalamat sa iyong mga propeta si President Thomas S. Manson o among ipamauntay mong pabindisyonan sa mayong panglawas o sa mong pangayon sa mga security sa mga missionary na nagtulo sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan o sa iyong kining tanan among gibilin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 186.
Usa kini kasibya sa ika 186 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mamamulong gibili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini kasibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, pag-transcription o lain paggamit ini nga programa, nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.